Šodien koalīcijas nodokļu politikas attīstības komiteja apsprieda partiju piedāvājumus par izmaiņām nodokļu sistēmā, kā arī par minimālās algas lielumu tuvākajā nākotnē. Nākamā gada budžeta veidošanā ir iesaistītas 5 partijas, un katrai ir savi mērķi. Taču viss spītīgāk ar savām vēlmēm izceļas jaunā konservatīvā partija, kas jau nākamajā gadā grib 500 eiro neapliekumu minimumu un tikpat lielu minimālo algu. Turpina deputāts Krišānis Feldmans.
Ņemot vērā šīs tendences, kas šobrīd notiek ekonomikā, ka ekonomikas izaugsme samazinās, ir ļoti būtiski atstāt naudu cilvēkiem pēc iespējas vairāk uz rokām. Un te ļoti labi palīdzēs neapliekamā minimuma strauju celšana. Šodien pie galda nebija liela pretenzija, ka tam vajadzētu notikt jau nākamgad. Un, protams, līdz ar to arī jāskatās minimālās algas jautājums. Būtu ļoti neloģiski, ja minimāla alga būtu mazāka par neapliekamo minimumu. Šiem lielumiem manā ieskatā būtu jābūt vienādiem, un tam būtu jānotiek jau nākamajā gadā.
Tomēr nodokļu politikas attīstības komitejas vadītājs un Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ātis Zakatistovs no KPVLV netieši norāda, ka sarunas par nākamā gada budžetu būs valdības stabilitātes jautājums.
Šis budžets būs partiju, gala rezultāts būs partiju kopējais darbs, līdz ar to partijas savstarpēji necentīsies sacensties izvirzīt vienu vai otru savu kritēriju pār citām partijām. Tātad vienalga, pie kādiem lēmumiem mēs nonāksim, tas būs kopdarba rezultāts.
Pēc nedēļas pirmdien Finanšu ministrija būšot sarēķinājusi, kādu slogu nākamā gada budžetā radīs partiju vēlmes. Ir, piemēram, ideja samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmes grāmatizdevējiem un sabiedriskajā ēdināšanā. Ar abām nozarēm sarunas gan vēl tikšot turpinātas, saka Zakatistovs.
Mēs esam lūguši saprast dažādus iespējus par neapliekamā minimuma un minimālās algas paaugstināšanu, bet tas nav tieši saistīts ar ciparu 500. Mēs vienkārši mēģinam saprast, kā process varētu notikt šogad un nākamo 3 gadu griezumā.
Valdības vadošā partija Jaunā vienotība gan neatkāpjas no premjera Krišāņa Kariņa iepriekš paustā, ka svarīgāk būtu celt ar nodokļiem neapliekamo algas minimumu, nevis minimālo algu, jo neesot vēlama algu inflācija. Premjera pārstāvis nodokļu komitejā Ints Dalderis.
Fiskālās disciplīnas ievērošana, mūsu starptautiskos saistību ievērošana šajā sakarā vēlams, un tas arī būtu jāsasniedz, ka mūsu budžeta deficīta prognozes, ja virzība ir uz deficīta samazināšanos, nevis palielināšanos, ko mums arī pārmet uz Eiropas komisiju un fiskālās disciplīnas padomi. Paši nestartējam šobrīd ar kādiem stingriem uzsādījumiem, mums, protams, gribam, lai mēs pamatā tomēr budžetu spējam pieņemt un vienoties.
Kariņš iepriekš arī uzsvēris, ka nodokļi būtu maināmi tikai vienreiz Saeimas šā sasaukuma laikā, un premjers to rosina no 2021. gada. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.